Dobré ráno, nech vás Pán mocne požehná. Dúfam, verím a viem, že to už robí. Robí takýto chvála pri takomto spoločenstve. Nemôže byť ináč, než aby sme boli požehnaní. Amen. Amen. Veľmi ďakujem za to, že som mohol prerušiť trošku tradíciu, že Pánovu večeru pred slovom, lebo mám na srdci takúto tému, ktorú myslím, že potom, než počujeme tému, budeme, dúfam, iným postojom prichádzať ku Pánovej večeri. A ja verím tomu, že dneska, pri tom, keď ľudia budú brať Pánovu večeru, že zažijú Boží dotyk aj fyzickým spôsobom, respektíve aj fyzické oblasti. Uzdravenie pre telo, ale nielen. Ja verím tomu, že toto, čo máme tu, to je symbol, my neveríme tomu, že sa víno prevrátilo na krv, a chleb na telo, chleb stejne zostane chleb a víno zostáva víno, ale my veríme tomu, že Boh položil tej symboliky požehnanie. Takže je to pre mňa jedno, či tam nieko verí, že je krv, alebo či verí tomu, že je tam víno, pokiaľ tam nie je požehnanie, je to suché. Toto sú symboly, ale tento symbol má Božie požehnanie na seba. A ja dneska verím tomu, že moc tohoto požehnania budeme medzi nami aj manifestovaným spôsobom zažiť. Verím tomu. To bol dôvod, prečo som poprosil brata, či by sme mohli Pánovu večeru zobrať po kázni. Biblia hovorí, že kázeň viera pochádza z počutia Božieho slova. A ja dneska ráno tomto témom chcem vlastne docieliť, aby som zobudil vieru v tvojom srdci. Konkrétnu vieru. Existuje taká všeobecná viera. Verím Boha Otca, stvoriteľa neba, zem a jeho syna Ježíša Krista, ktorého skresil z mŕtvych, ktorý mal, poznáte takéto apoštolské vyznanie. A je to exaktne, je to super, je to dobre. Ale ľudia moji, to je také viac taká teologická pravda, hej? No ale so všetkom úctom ku teologickým pravdami, ktoré tiež mám rád, my nemôžeme žiť z teologickej pravdy. My potrebujeme žiť z Božie prítomnosti. Viete, aký je rozdiel medzi nejakým teologom, treba aj liberálneho teologa, a kresťania, ktorý je horúci, ktorý je nadšený za kresťanom. Viete, aký je rozdiel medzi nimi? Rozdiel je tento. Teolog vie teologické, historické pravde, ktorým aj verí. Kresťan možno nemá šajnu o tomto, jak to ten teolog, ale on pozná Boha. Teológ má informácie o Bohu, kresťan má Boha. Cirkev, rozumiete mi? No ja si myslím, že my trebame z okolajnice informácií prísť do inšpirácií. Informácia je jedno a inšpirácia je niečo iné. Informáciu môže podať každý. A dneska v našej dobi, kde vidíme, že není vôbec ťažké zohnať informácie, len stačí kliknúť na mobil, alebo na internet, Google, alebo čokoľvek, a máme kvantum informácií. Dneska vôbec není umelosť dostať informácie. Niekedy to bolo ťažké, ale dneska to není ťažké. Dneska človek, ktorý není vzdelaný, ak má internet, ako je trošku usilovný s tým internetom, tak si teba sa zdá, že je veľmi naštudovaný. Ja som dobrý príklad tomu. Ale informácia je jedna vec, my potrebujeme inšpiráciu. Čo je inšpirácia? Inšpirácia v kresťanskom zmysle, inšpirácia v božskom zmysle. Inšpirácia je vždycky výsledok toho, že si zažil Božie zjavenie. Ešte raz. Inšpirácia je výsledok toho, že si zažil Božie zjavenie. Zažil si Boha. A ja túžim po cirkvi, ktorá by bola inšpirovaná. Inšpirovaná Božím duchom. Amen? Ja sa teším, že vidím, že ste takto miešaní tu. Vidím romské tváry tu, vidím biele, černé, červené tváry, šeliaké tváry. To sa teším. To sa veľmi teším. Sláva Bohu. Boh je úžasný. Boh je dobrý. Ja nemám rád, keď sú zbory takí jednofarební, viete. To mi napodobá telku pred 30-mi, 40-mi rokmi černobiela. Dneska máme farebné telky, hej? Tak to má byť aj náš zbor, on má byť farebný, pestrý má byť, hej? A keď si pozriete primáč, odkiaľ naša telka, naši zbory žijú, keď pozriete Boží trón, tak tam je všetko pestré. Tam je zástup národov, nespočítateľný, všetkých jazykov, všetkých národov, chvália Baránka. Viete, a keď sa modlíme Otče náš, tam je taká veta, nech sa stane vôľa tvoja ako v nebi, tak na zem. Takže keď v nebi je pestré, prečo my myslíme, že by tu malo byť čierne-biele? Rozumiete? Tak som rád, že takto máte týchto Romov tu medzi vami a Maďarov a Poliakov a čokoľvek máte, čokoľvek máte. Dúfam, že máte aj Krista medzi sebou, amen? Amen. A keď máme Krista medzi sebou, tak viete, čo máme? Máme Žida medzi sebou. Predstavte si, a Izrael je medzi nami. V každom jednom Božijom zbore je aspoň jeden Žid prítomný. A ten je Ježiš Kristus. Aleluja. Vy viete o tom, že Ježiš nebol len Žid. Vy viete o tom, že on ešte zostal Žid. A na veky zostane Žid. To viete, na? Haleluja. Sláva Bohu. V štvrtok som tu hovoril o tom, jak sme požehnaní cez Ježišove úrady, že je prorok, že je kňaz a že je král. A jedna z vecí, o ktorej som hovoril, ktorú Ježiš používa ako veľkňaz, aby požehnal svoj národ, je jeho krv. Jeho krv je na naše požehnanie. A ja by som dneska chcel hovoriť o moci Ježišovej krvi. To je dôvod, prečo som prosil, aby sme odložili na chvíľu Pánovu večeru. Ježišova krv tekla na viac miest. A žiadna kvapka Ježišovej krvi, ktorá tekla, nevytekla len tak náhodou. To bolo od Boha chcené, od Boha žiadané a od Boha prijaté. A ja dneska chcem hovoriť o tom, jaký význam, jakú moc, nehistorickú moc, ale zaživiteľnú moc má Ježišova krv pre teba a pre mňa dnes. Ste so mnou? OK. Môžem poprosiť, aby sme otvorili si Biblii, keď máte. Prečítame si Židom 12. kapitola, 24. verš. Počúvajte tento verš teraz následne.
A pred Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy a pred jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Abelova.
Aha. Tento verš hovorí, že Ježišova krv, že my sme prišli ku Ježišovi, ktorý je prostredník novej zmluvy, a ku jeho krvi sme prišli, ktorá lepšie veci rozpráva než krv Abela. No teraz, čo rozprávala Abelova krv, to je jedna vec. Ja to raz neviem to absolútne presne zdôvodniť z Biblii, čo Abelova krv volala, lebo Biblia veľa nehovorí o tom. A keď Biblia o dačom nehovorí veľa, tak by bolo múdre, aby sme my nehovorili o tom toľko veľa. Môj biblický učiteľ mi povedal, Štefán, keď Biblia o dačom mlčí, my nemáme právo o tom hovoriť. Veľmi múdra veta. No, neviem teda, čo hovorila tá krv Abelova, ale jednu vec tu čítam v tomto verši, že hoci čo hovorila tá krv Abelova, Ježišova krv rozpráva lepšie veci. Ona rozpráva lepšie veci. No a teraz pozrime si ešte jeden verš, súvislo s Ježišovom krvom, vo zjavení 12. kapitoli 11. verš. Tuto sme čítali, že písateľ tohoto veršu, Židia, povedal, že krv Ježišova hovorí lepšie veci. No, pozrime si trošku, o čom rozpráva to tá krv. Zjavenie 12. kapitola 11. verš nám povie dačo Ježišovej krvi.
Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.
Oni nad ním zvíťazili. Kto o tom hovorí Biblia, keď hovorí nad ním zvíťazili? Je tam nikto iný, než samotný Satan. Diabel. A Biblia hovorí, že my, kresťania, sme zvíťazili nad diablom. Dobre počúvajte, to slovo je povedané v minulostnom forme, nie budúcom formom. Oni nad ním zvíťazili. Nie, že zvíťazia. Zvíťazili. Na základu čoho? Na základu Ježišovej krvi. Takže, brat, sestra, zhrnime teraz toto. List Židom sme čítali, že Ježišova krv rozpráva lepšie veci. Zjavenie, ktoré bolo napísané po knihy Židom, nám hovorí, že my sme zvíťazili cez Ježišovu krv. Takže o čom rozpráva Ježišova krv? O víťazstvi. O víťazstvi nad kým? Nad diablem. Takže to znamená, že Ježišova krv, keď bola vylietá, ona nebola vylietá len formálne, ale ona bola vyliata a každý krát, keď bola vyliata, ona vyťazila. Ste so mnou? Ježišova krv rozpráva lepšie než krv Abelova, čiže rozpráva dobré veci. Zjavenie nám hovorí, že my máme víťazstvo cez Presne takto, krv Ježiša Krista. To znamená, vždycky, keď Ježišova krv bola vyliata, nám bolo dané víťazstvo nad diablom. Krv Ježiša Krista rozpráva lepšie veci. Rozpráva. Viete, že veľakrát sa stane problémy medzi ľuďmi, preto lebo si nerozumia. On hovorí jeden jazyk, tento hovorí iný jazyk. A nerozumieme si. Niekedy je to aj, to nemusí byť, že máme odlišné jazyky, že si nerozumieme. Niekedy to môže byť, že si nerozumieme preto, lebo je komunikácia veľmi zlá. Ja poviem jedno a ty počuješ dačo iné. Alebo ty povieš jedno a ja počujem dačo iné. A začnú konflikty. Vy, ktorí ste ženatí viac než 3 mesiacov, viete, o čom rozprávam. No, čo vlastne chcem povedať, je, veľmi veľa problémov vedia vzniknúť, keď nerozumieme jednom druhom. Keď nechápame jazyk, ktorým rozpráva. Jakým tu jazykom so mnou rozprávaš? No, Ježišova krv tiež od čo rozpráva, ale keď nebudeme rozumieť, o čom rozpráva, my z toho nič nebudeme mať. Preto je dôležité, aby sme vedeli, o čom rozpráva tá Ježišova krv. Keďže Biblia hovorí, že Ježišova krv hovorí, keďže má nejaké vyjadrenie, takže potom čo vyjadruje? Hovorí nám Biblia o tom vyjadrení a keď áno, čo vlastne hovorí Biblia? No do toho sa chcem s vami pozrieť. Ste so mnou, idete so mnou, a? Poďme si pozrieť teraz, kde tekla Ježišova krv a každý krát, keď tekla, jak porazila diablovú moc nad nami. Lebo teraz s každým úctom a každým úctom ku človeku, ktorého Boh stvoril, musím povedať vetu, že každý človek, ktorý Ježiša Krista nepozná, je, Biblia hovorí, pod mocom hriecha. A hriech není nič iné, ľudia, než samotný prejav charaktera diabla. Tak jak svetosť je prejav Božiej bytosti, tak hriech je prejav diablovej bytosti, diablového charaktera. No a Biblia hovorí, že všetci ľudia, všetci, či Česi, alebo Slováci, Romovia, alebo čokoľvek, všetci, ba aj Židia, sú pod mocom tohoto hriecha. Pokiaľ neprišiel Ježíš Kristus nás vykúpiť. A teraz chcem vidieť, jak nás Ježíš vykúpil. Lebo viete, cirkev, ktorá sa sromažďuje každý týždeň a číta Bibliu a verí Ježíša Krista, ale nežije v moci Ježíša Krista, mňa to veľmi bolí. Lebo ja verím, že my máme takýto potenciál v našich zboroch, my máme takýto potenciál v nám, ako znovu zrodení ľudí, a tento potenciál zďaleka nečerpame z jeho, tak ako by to malo byť. Súhlasíte so mnou? No keď so mnou nesúhlasíš, tak stačí pozrieť do svojho života. Poďme si pozrieť, jak prichádza víťazstvo cez Ježišovu krv. Kde tekla Ježišova krv? 5 miesta nám ukazuje Biblia, kde tekla Ježišova krv. 5 miesta, 5 rôznych miest. Možno, že bolo viac, neviem, moje poznanie nedosiahlo len do týchto 5 miest. Hej? 5 miesta, kde tekla krv. Poďme si pozrieť prvé miesto, kde tekla Ježišova krv. Teraz po prvýkrát nám Biblia opisuje, že teká krv Syna Božieho. Je to napísané Lukáš 22, 44. Nech sa páči, Tomáš.
Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krúpěje krve.
Aha. Po prvýkrát teraz Ježíšova krv tekie tuto je v záhrade Getsemanskoj. Je to ten večer, keď ho budú chytiť a budú ho viesť pred veľkňazom, hej? Tu sa teda stáva zrada. Judas Iškariot zradil Ježiša. Po prvýkrát tieka Ježišova krv. Biblia hovorí, že jeho pot sa premenil na krv. Ježiš sa modlil a mal strach. Je tam napísané, že mal strach. A ešte aký strach? Smrteľný strach. Mal strach zo smrti. Ježiš bol človek, jak ty a ja, mal rovnaké pocity, jak ty a ja. Mal obavu o svoj život, bál sa. No a teraz Ježiš sa modlil. Jak sa modlil, Biblia hovorí, že jeho pot sa zmenil na krv. Medicína nám vysvetľuje, že takáto udalosť není jedinečná. To není niečo, čo zažil len sám Ježiš. Takéto veci sa stáli predtým aj potom. Medicína vie o tom. Aj súčasne sa také veci stávajú. Len vo veľmi, veľmi vynikajúcej situácii. Musí byť veľmi ťažká situácia pre osobu, že zažíva šok. Šoková situácia, keď zažiješ ten moment šoku, trvá väčšinou veľmi krátko. Šok. Ale to je len krátko, lebo mozog to neznie. Neznese to. Ľudia odpadávajú. Viete, prečo ľudia odpadávajú? Lebo mozog vypne. Telo, organizmus to už viac neznie a odpadne. Mozog sa vypne. To je ochranný systém našeho tela. Lenže keď ľudia zažívajú takýto stav, že ich pot sa premení na krv, ich mozog nevypne, že by odpadli, oni sú pod takým tlakom, oni sú pod takým stresovým situáciom, že ich vegetatívny nervný systém sa zrúti kompletne. Miesto toho, aby nervový systém, ktorý je zaodpovedný pre našu funkciu, aby vydal pot, nervový systém sa tak zrútil, že povie, vydaj krv. Iným slovami, človek, ktorý je v takomto stave, je duševne absolútne zrútený. Absolútne zrútený. Lebo je pod takýmto tlakom, že jeho telo, jeho vnútro to už neznese. No a v takomto tlaku bol Ježíš Kristus. Nikdy v Biblii nečítame, že by Ježíš trikrát prosil Otca o dačo. Nikdy. Okrem túto. Oče, ak je možné, tak je to ten kálich prejde vedľa mňa. Ale nie moja voľa, tvoja voľa. Trikrát ho prosil. Nikdy v Biblii nečítame, že by Ježíš prosil niekoho, aby sa modlil s ním. Nikdy. Tuto prosí svojich učeníkov. Ide k nimi dva raz. Prosím vás, modlite sa za mňa. Prečo? Lebo Biblia hovorí, že mal strach. Ježíš Kristus je stvoriteľ anjelov a teraz Boh musel poslať anjela, aby posilnil jeho syna. Toho anjela by som rád videl, alebo jedného dňa, keď budem v večnosti, spýtam sa toho anjela, aký si pocit mal, keď si ty, jak stvorenie, mal posilňovať svojho stvoriteľa. Rozumte? To znamená, že tu bol obrovský boj. My čítame o boji, my si myslíme, že Ježíš bojoval s diablem na kríži, keď bol. Milíme sa, už tu začal boj. Už tu začal úžasný boj. Keď by Ježíš túto zlyhal, žiadny kríž neexistuje. Ježíš by nešiel na cestu kríža. Cesta kríža nezačala ulicom Via Dolorosa cez Jeruzalem. Cesta kríža začala pre Krista, keď chceš, od deňa narodenia. Ale tuto vidíme, že začalo byť naozaj manifestované. A teraz Ježíš v tejto boju chce byť Bohu poslušný, chce byť poslušný, lebo hovorí, nie moja voľa, ale tvoja voľa, teraz začína tiec krv. O čom hovorí to tá krv, keď Židom hovorí, že Ježišova krv rozpráva o lepších veciach. O čom teraz rozpráva to tá krv? To tá krv hovorí, brat, sestra, o mojej a tvojej poslušnosti. Diabol zviedol všetkých ľudí, aby boli neposlušní oči Bohu. Všetkých. Tuto pokúšava Ježiša, aby bol neposlušný Bohu. Obrovský strach prinesol na jeho. A Ježiš teraz vykupuje moju a tvoju neposlušnosť čím? Svojom krvom. Keď Ježišova krv tu začala tiecť, táto krv hovorí pred Bohom, aj v duchovnom svete, že možné je byť poslušný, lebo Ježiš zaplatil za moju poslušnosť. Počúvame dobre. Ty a ja, my nie sme pred Bohom poslušní preto, lebo my si sa zaprieme a zuby si tak, vieš, tak všetku silu zoberiem a povieme a ešte raz teraz a to dokážem a Boh vidí moju poslušnosť. Nie. My sme poslušní v božskom zmysle na základu toho, že Kristus zaplatil pre nás a my si bereme to, čo on zaplatil. Čo? Moju a tvoju poslušnosť voči Bohu. A ja ti poviem, čo diabol nevidí rád. On nevidí rád poslušných ľudí. On nevidí rád ľudí, ktorí poslúchajú Boha. On to nevidí rád. Ale túto Ježiš pre nás to vykúpil. Takže niektorí ľudia prichádzajú ku mne a povedia mi, brat, ja sa musel zriešiť, ja som nemal inú šancu. Poviem, nie? Prečo si nemal inú šancu? Neviem, čo to bolo, ja som to musel urobiť, človeče. Ja som chcel zo srdca byť poslušný, ale nemohol som. Poviem, ešte práve robíš, ty šlápaš po Ježišovej krvi práve. Práve teraz ty hovoríš, že Ježišova krv nemá žiadnu moc. To som nepovedal, ale áno, povedal si. Ježiš zaplatil za tvoju to poslušnosť a ty povieš, že ty si nemohol. Ty si chcel, ale nemohol si. Iným slovom, vieš, čo hovoríš? Ty si chcel byť poslušný, lenže tá Ježišova krv nemala moc te urobiť poslušným. Ty máš možnosť byť poslušný. Tak ak Boží syn bol poslušný, zaplatil svojom krvi, my máme možnosť byť poslušní. Nie zo svojej sily, nie zo náboženského nejakého výkonu, ale na základu Ježišovej krvi. Vyťazili nad diablom, tam, kde diabol chcel, aby sme boli neposlušní, my vyťazíme nad diablom cez krv baránka, ktorá zaplatila, aby sme boli poslušní. Môžeš povedať amen na to?
Amen.
Ďakujem, že súhlasíš. Na druhom mieste tečie Ježišova krv. Teraz Ježiš bol chytený a ide dane a teraz ho vedú na vyposluch. Hej? A teraz po druhýkrát tečie Ježišova krv a to čítame vo Matúš 27. kapitoli 29 a 30. verš. Matúš 27, 29 až 30.
Upletli korunu strní a posadili mu ji na hlavu. Do pravé ruky mu dali hůl, klekali před ním a posmívali se mu. Buď zdráv, židovský králi. Plývali na něj, brali tu hůl a byli ho po hlavě.
Ďakujem. Teraz po druhý krát Ježišova krv teče. Jak? Ježiš bol chytený, bol odnesený pred veľkňazom a teraz tí rímsky, aj pod Pilátom, a oni zobrali potom zo trne, dobre hovorím, trnovú korunu vytvorili a dali mu na hlavu. Vy, ktorí ste boli v Izraeli, Palestíne, tak môže byť, že to viete, videli ste to. Trnie v Palestíne není tak, ako tu u nás v Európe. My máme takéto trnie. Trnie v Palestíne, videl som ich, mal som ich v rukách, aj keď som nebol v Palestíne, je medzi 10 a 12 cm veľké, takto, vidíte? A sú jak klinci. Tak tvrdé. A toto trnie malo v seba taký jed, že keď si sa pichol do toho, ten jed okamžite tam bol zápal a hnis. Okamžite. Teraz oni vytvorili takúto korunu z takéto trňa a dali Ježišu na hlavu a Biblia hovorí, že zhora byli. Jak byli, toto trňe mu sa tuto zabádalo a on bol celý napuchaný, zapálený, preto Biblia hovorí, že jeho tvár bola, akže nebola ľudská. Jedovatý, napuchnutý krvácal. Po druhýkrát teraz tečie krv Syna Božieho. O čom to hovorí to tá krv teraz? V Biblii po prvýkrát nachádzame trne ako výsledok prekliatstva, že Boh prekľal zem potom, než Ádam zriešil. Keď Ádam zriešil a Boh ich vyhodil von z raja, povedal, v potiu svojej tvári budeš vyrábať zem, ale ona ti prinese trne. Prvá Mojžišova 3.18, to môžete čítať tam. Trnie je výsledok, je symbol prekliatstva. Ježiš, keď zobral túto korunu na seba, apoštol Pavol cituje, že on sa stal prekliatstvom pre nás. To je veľmi, veľmi ťažký verš, o ktorom teraz nechcem tu vôbec diskutovať a vykladať, lebo to by bolo štúdium pre seba. Ale Biblia jednoznačne hovorí, že Ježiš zobral naše prekliatstvo na seba. Jak túto Ježiš bere prekliatstvo tejto zemi. Lebo keď Adam zriešil, aj zem je prekliatá, hovorí Biblia. Ježiš zobral tvoje, moje prekliatstvo, naše prekliatstvo, prekliatstvo tejto zem, zobral na seba a vykúpil čím? Svojom krvom. Keď Ježiš túto jeho krv tiekla, to tá krv hovorí proti tvojom a môjom prekliatstvu. A teraz počúvajte me, zvlášť vy cigani, čo ste tu Romovia. Veľa ľudia hovoria, že my Romovia sme veľmi okultných veciach. To ináč platí aj pre bielých, teda čo poviem, lebo neexistuje teológia Romov a teológia bielých. Veľa ľudia hovoria, že my sme veľmi okultných veciach a keď sa obrátime, keď sme sa znovu zrodili, my musíme ešte zlámať prekliatstva našim životom. Potrebuješ zlomiť prekliatstvo babky, deda, tretej generácie, štvrtej generácie, lebo že Boh povedal, že on bude prekliať až do tretej, štvrtej generácie. Hej, v starom zákone Boh povedal, kto mi je neposlušný, preklinem ho až do 3. a 4. generácii. Tak preto niektorí ľudia hovoria, keď si sa obrátil, to nestačí, musíme ešte ten generačný hriech a prekliatstvo na teba zlomiť. No ja ti poviem, že to je absolútna somarina. To nemá ni spolu s Bibliou. To má spolu vetu s nejakými knižkami a s nejakými skúsenostmi, ale nie s Bibliou. Pokiaľ si znovu zrodený, brat, sestra, pokiaľ Ježiš žil teba, každé prekliatstvo je zlomené tvojim životom, každý hriech je odpustený, Ježiš to zaplatil a čo robil tvoja babka a prababka a pradedo, nieký Boh žehnať, za to ty nemôžeš nič. Lebo už starý zákon, Hezekiel 18. kapitola hovorí, príde obdobie, keď nebudem trestať synov kvôli otcov a otcov kvôli synu. Ale každý bude samotný zodpovedný pre mňa. Preto ja, keď niekoho prídeme sa spýtať, čo robila tvoja babka, ja sa pýtam, prečo sa zaujímaš o moju babku? Moja babka už dávno mŕtva, čo chceš o mojej babky? Samozrejme, že viem, čo chcú. Či nie je nejaký prekliatstvo na mene. Poviem, počúvaj, kúkni mi sa dobre do očí, mi sa kúkni. Kúkol? Áno, tuto vidíš požehnaného muža pred sebou. Som v Kristovi dokonalý, som v Kristovi vykúpený. Ty nedovol, aby niekto preklial to, čo Boh požehnal. Počuješ ma? Nedovol, aby niekto preklial to, čo Boh požehnal. Ja nehovorím, že sa nemôžeme dostať pre prekliatstvo. Samozrejme, že to môžeme, ale to nemá nič s generačným hriechom. To nemá nič z toho, že ty si zodpovedný za toho, čo robil tvoj pra, čo ja viem. Amen. Ježiš vykúpil tvoje prekliatstvo. On zaplatil svojom krvom. Ty si čistý a čistá a za to sa môžeš tešiť. Oni vyťazili nad diablom cez krv baranka. Tuto vyťazíš nad prekliatstvom, lebo Ježiš zaplatil za tvoj hriech. Amen. On sa stal prekliatstvom pre nás. On zobral tvoje a moje prekliatstvo. Otázka. Keď Ježiš Kristus prišiel do tvojho života, prečo sú ti odpuštení hriechy? Na základu čoho? Veď na základu toho, že zobral tvoj hriech. Je to tak? A tomu veríme. No prečo nám je ťažké veriť, že zobral aj naše prekliatstvo? Nerozdeľujme teológiu kríža. Nerozptilujme ukrižovaného. Nerobme to. Takže Ježiš zaplatil za tvoje prekliatstvo. On zaplatil. A ty si vyťazil nad diablom. Jedného dňa prišli ku Bonkejovi. Nie, Suzette Hetting, to bola jedna, čo pracovala s Bonkejom. A že všetci satanisti te preklinajú. Zhromaždenie bolo tam a robili evangelizáciu a tam sa zhromaždili satanisti, že preklinajú te. A povedala, no a čo? Čo môže byť silnejšie? Prekliatstvo tých satanistov alebo požehnanie mojho Boha? Čo je mocnejšie? Ja čítam v Biblii, že Ježiš ma žehná každý deň, že sa modlí za mňa. Ja čítam v Biblii, že on je môj veľkňaz, to som hovoril o štvrtkom, štvrtko som hovoril o tom, a svojom krvom stúpa pred svojim otcom. Tuto, keď satanisti preklinajú, Ježiš hovorí, moja krv hovorí lepšie, než prekliatstvo satanistov. A ja si lahnem a spím vo odpočinku, lebo môj Pán je pre mňa. Amen. A keď Pán je pre mňa, kto môže byť proti nám? Pamätaj si, ty nie si prekliatý, pokiaľ si pod krvom Ježiša Krista. Tretíkrát tieka Ježišova krv. Jan 19. kapitola 1. verš. Jan 19. 1. verš. Teraz po tretíkrát tieka Ježišova krv.
Tehdy dal Pilát Ježiše zbičovať.
Ďakujem. Teraz je Ježiš pred Pilátom. Pilát ho osúdil na ukrižovanie a teraz ho bičuje. Bičovanie, jak videli ste, niektorí z vás videli ste film Mel Gibsona, hej? No ten film veľmi blízko je reality, jak to bolo s tým ukrižovaním, lenže to ukrižovanie bolo ešte krutejšie. To ubičovanie bolo tak kruté, že niektorí, ktorí boli odsúdení na ukrižovanie, ani sa nedostali do krížu, už tam zaumreli. Prečo? Ten, ktorý bol bičovaný, on bol nahý, úplne nahý, a bolo tam také drevo, tam sa musel postaviť, bol viazaný, hej? Bol viazaný, akože klačal, alebo ležal, podľa toho, jak to bolo. A teraz z jednej, z druhej strany sú dva vojaky, ktorí majú bič v ruke. Ten bič, to vyzeralo takto, že tam bola taká palica a na tej palici boli také remenia. A v tých remeniach vnútri bolo viazané, boli kusky železa a kosti. A na koncu tohoto remena bola gulička zo železa a bol háčik v jej. A tie biči sa volali skorpióny. Keď tento ležal, hej, teraz predstavte si, že to je chrbát Ježiša Krista, tam je jeden vojak, ja som ten druhý, tak keď byl potom, ťahali takto. A keď ťahali, tak živého ho roztrhali. Živého. Toto sa teraz tuto deje, čo opisuje Jan. Dali ho bičovať. Biblia hovorí, Peter hovorí, že v jeho ránach ste uzdravení. V jeho ránach ste uzdravení. 1. list Petra 2.24. O čom hovorí teraz to tá krv tu, o ktorej Ježiša bijú? Ja si myslím, že Ježiš Kristus tuto zaplatil pre naše kompletné uzdravenie. Nielen fyzické, duševné. Pre uzdravenie človeka. Pre tvoje a moje uzdravenie. Brat, sestra, preto hovorím, že verím, že Ježiš chce manifestovať, Ježišova krv sa chce manifestovať aj v oblasti uzdravenia. Keď prídeš ku Pánovej večeri, ty tomto vierom to zober, Pane, chválim moc tvojej krvi. Dneska chcem zažiť túto moc. Aj pre svoje fyzické uzdravenie, pre duševné uzdravenie, pre hociaké. Ježišova krv hovorí lepšie veci, než krv Abela. Ona hovorí za teba, ona je pre teba, ale není proti teba. V jeho ránach ste uzdravení. Hovorím teraz, že každý jeden človek bude uzdravený? Nie, nehovorím to. Nehovorím. Ja hovorím, že Ježišova krv hovorí o tvom uzdravení, ona môže uzdraviť, má moc uzdraviť, ale rozhodovať to bude Boh, a nie ja, a nie jeho vykazateľa. Boh není automat, kde prídeme a dáme 10 korún a dáme si kávu z viac cukru alebo z menej cukru. Boh je vždycky Bohom. On má posledné slovo. A akékoľvek slovo povie, verte mi, že to je to najlepšie slovo, ktoré môže byť. Veľa vecí sa dejú ľudia mojich v zboroch, ktoré neviem vysvetliť. Veľa vecí sa dejú vo svete, ktoré neviem vysvetliť. Prečo? Není nám dáne, aby sme všetko rozumeli. Ale to, čo mu rozumieme, toho sa držme a buďme verne dôverliví. Ja neviem, či niekto bude tu uzdravený, a kto bude uzdravený, ale ja verím, že Boh je pritomný a on chce uzdraviť niekoho. Bez toho, aby som tu postavil teraz nejakú vieru, že Boh všetkých uzdraví, hoci kedy, hociak. Bez toho, aby som to povedal, lebo toto nehovorím. Ale ty buď verný. Keď prídeš, povedz, Pane, verím, že tvoje rány hovoria o mom uzdravení. Verím tomu. Štvrté miesto, kde tečie Ježišova krv. Matúš 27:35.
Ukřižovali ho a losem si rozdelili jeho šaty.
Teraz tuto sa deje ukrižovanie. Teraz Ježiš je ukrižovaný. Dali mu klinci cez ruky, cez nohy a teraz zase tečie Ježišova krv. Zase. Táto krv hovorí o čom? Hovorí o našom odpustení. Hriech bol odpustený na kríži. Biblia hovorí, že Ježiš zobral všetky naše viny, náš hriech na kríž. Nie predtým, na kríž. Tuto teraz Ježiš svojom krvom zaplatil za môj a tvoj hriech. Za môj a tvoj hriech. Je nám odpustené. Sme zmírení. Čo znamená? Biblia hovorí, že on priniesol zmírenie. Kološanom 1. kapitola, že on zmíril všetko, čo je v nebi a na zemi, cez krv svojho kríža. Čo znamená zmírenie? Keď človek je hriešný, keď žije v hriechu, on žije vo vedome alebo nevedome rebelii oči Bohu. On sa postavil na svojich nohách a povedal Bohu, nie, tak to nebude, jak ty hovoríš, jak ja poviem, bude. Postavil sa u oči Bohu. Hriech je schopný toto u nás urobiť. No, keď nám bolo odpustené, keď sme prijali Ježiša a bolo nám odpustené na základu krvi, ktorá vytekla na kríž, Biblia hovorí, že sme zmírení. Zmírený. Čo znamená zmírený? Zmírenie je, predstavte si, keď dvaja sa pohádajú a dajú jednom druhom ruku a povedia, no dobre, sme zase kamaráti. Zmírenie, hej? No Boh, keď nás zmíril sám so sebou, Biblia hovorí, že sám so sebou nás on zmíril, nie že sme my hľadali zmírenie s ním, on prišiel a v Kristovi on zmíril nás so sebou. Boh, keď nám podal ruku, vieš, čo povedal? Že nielen, že sa zmíríme, že už nie som na teba nejak, že te musím trestať, ale s týmto zmírením, týmto, že ti dám ruku, dám ti všetko to, čo mám. Vo zmírení nie len, že Boh povedal, no dobre, zabudnime na to, čo bolo, teraz ideme ďalej. To nie je, to by len jedna časť zmierenia. Zmierenie obsahuje aj ospravedlnenie. Lebo Boh sa nemôže zmíriť s niekým, kto není spravodlivý. To by nešlo. Keby Boh povedal, ja sa zmírim s tebom, hoci si urobil hriby, ale tvoja nespravodlivosť zostane nad tebom, tak Boh nič neurobil. Nič nevyriešil. Ale tým, že sa Boh s nami zmieril, Boh vo tom zmírení, v tom odpuštení, zároveň dal aj ospravedlnenie. A teraz toto je, čo tvoju identitu krmi. Toto krmi tvoju identitu. Nakoľko vieš, že si spravodlivý v Kristovi, natoľko budeš mať spôsob, natoľko budeš mať schopnosť rásť v Kristovi. Byť smelý. Biblia hovorí odvážny, netrzí. Odvážny v Kristovi. Prečo? Ak viem, že nie som ospravedlnený, keď si nie som istý, či som spravodlivý Bohu, ja nebudem mať smelosť vstúpiť pred jeho tvár. Dôkaz. Keď zhriešime, však zhriešiš niekedy, alebo nie. Keď si zhriešil v tej chvíli, i nedvíhaš ruku, oh, chválim ťa, Hospodine, že si taký svet úžasný, si aký si dobrý. Alebo jak to tam vnútri? Na kolena. Joj, Pane, tak. Keď si zhriešil tieto chvíli, pohádal si sa, ukradol si, alebo čokoľvek, na čo si urobil, vieš, že to nie je v poriadku. Hneď sa pýtaš, kde sú chorí, aby som sa modlil za chorých? Komu môžem svedčiť o Ježišovi? Nie. Keď zhriešime, spustí sa proces. Jaký proces? Naše svedomie nás obžaluje. Neurobil si dobre. Niekedy to je Duch Svätý. A čo? Teraz, keď sme obvinení, respektíve, keď nám svedčí, že to nie je dobre, čo robíme teraz my? My sa stiahneme. Ešte keď ten hriech opakujeme viackrát za sebou, tak zase viac a viac sa stiahujeme. Vnímame, akože nie sme spravodliví a nejdeme pred Bohom. Hanbíme sa. Držíme sa vnútorne. Kto vie, o čom rozprávam? Rozumiete, hej? Vieš, prečo to je tak? To je preto tak, lebo si neuvedomuje, že sme dokonale spravodliví v Bohu. To je preto tak, lebo stojíme veľa na našich vlastných skutkov. Keď urobím dačo dobre, keď čítam Bibliu veľmi dobre, keď som sa modlil za niekoho, keď som niekom svedčil, tak idem pred Pánom a poviem, halelúja, ďaká ti, Pane, za toto víťazstvo. Úplne smelo ideš pred ním. Len keď si zriešil, ty sa stiahneš. A to je absolútne blbé. Práve tedy, keď sme zriešili, mali by sme ísť pred Bohom. Lebo hriech je to, čo nás chce zničiť. Zničí nás jak? Tým, že nás izoluje od Boha. Počúvaj, hriech ako hriech nemá moc. On má moc v tome, že nám povie, že teraz nemôžeš stáť pred Bohom a my sa izolujeme od Boha a takto nás zničí. Rozumieš? To je jak, že by som pustil teraz tú bombu, napíšem atomová bomba, a to je nejaká stará hrdzavá bomba, nič nemá, napíšem tam atomová bomba a my každý zoberieme masku a ideme do pivnici a tam zostaneme celý život. To nie preto, že tá bomba mala moc, ale my sme uverili klamstvu a my sme sa izolovali. Nezaomreli sme kvôli jadu, zaomreli sme kvôli tomu, že sme uverili klamstvu. Rozumieš? Tak je to s hriechom. Hriech nemá moc ťa zabiť, ale on ťa klame tak, že ty sa izoluješ od Boha a keďže Boh je zdroj života, ty si oddelený od života a tak zaumrime. Preto keď príde hriech, ty neutekaj od Boha, ty okamžite k Bohu utekaj. Okamžite ku lekárovi utekaj. Keď had kusne a vidíš, že je tam nemocnica, neutekaj doprava, utekaj k nemocnici. Lebo potom nezaumreš, pretože ťa had kusol, ale pretože si išiel k lekárovi. Chápeš? A teraz biblický dôkaz. Rímanom 5. kapitola. Tam, kde je hriech väčší, tam je milosť ešte väčšia. Rozumieš? Tam, kde je hriech veľký, tam je milosť ešte väčšia. Prečo? Lebo krv Ježíša Krista hovorí lepšie veci, než toto prekliatstvo, než tento hriech. Ona hovorí o odpustení. Ježíš Kristus zamrel na kríž a odpustil a ospravedlnil ťa, že si absolútne spravodlivý v Bohu. Lebo Boh nemôže mať vzťah s niekým, kto není spravodlivý. Lenže my svoje spravodlivosti nemáme. Tak to Boh vyriešil, dal nám svoju vlastnú spravodlivosť. Boh povedal takto, ja ti dávam svoje odpustenie, ja ti dávam svoj život, ja ti dávam svoju svetosť, ja ti dávam svoju spravodlivosť, chlapče, že každý, kto sa pozrie na teba, jakže sa pozrie na mňa. To je to, čo hovorí Biblia, že sme v Kristu Ježišovi, sme Božia. Počúvaj, druhý list Korinským hovorí, že v Kristu Ježišovi my sme Božia spravodlivosť. Rozumieš tomu? Božia. Nie pastorová, nie denominácii, nie vlastná, nie ľudská, Božia spravodlivosť. To znamená, lebo nie lepšie spravodlivosti, nie spravodlivosti, ktorá by pred Bohom platila jak spravodlivosti, okrem jeho vlastne, a človek musí byť spravodlivý, aby Boh s ním mal spoločenstvo, tak Boh povedal, svoju vlastnú spravodlivosti dám. Obliekam ti rucho spravodlivosti. Ja miesto popola ti dám olej. Miesto rucha nadávania, nariekania dám ti rucho plesňu a chvály. To je to, čo je výsledok Ježišovej krvi, bratia, sestry. Diabol je ten, ktorý nás obžaluje. On je žalobca. Len my máme advokáta. Parakletos znamená advokát, ten, ktorý hovorí pre nás. A ten sudca najvyšší je Boh Otec. No teraz, keď príde a prokurátor, keď príde obžaliť, on má všetky dokumenty, on má všetko napísané, čo si urobil zle a čo nie. No a teraz ten náš prokurátor, ktorý nás obžaluje, on stojí pred Bohom a hovorí, Líza urobila toto a toto a toto. Obžaluje pred Bohom. On je sudca. Ona urobila toto a toto. To je to, čo hovorí Biblia o diablovi, že on nás obžaluje dňom a nocom pred Bohom. No a teraz prichádza náš advokát, Ježíš Kristus. Ten príde k nemu, k diablovi a povie, pán prokurátor, kde sú vám dokumenty, dôkazy o tom, čo rozprávate? Kde sú tieto dokumenty? A potom on, Ježíš, hovorí svojmu sudcovi, svojmu otcovi, všetky dôkazy, o ktorých hovorí, som pribil na kríž. Je zaplatené. Boh Otec ako sudca hovorí, máte nejaký dôkaz? Nemáte. Odpuštené. Na základu čoho? Na základu Ježišovej krvi. Amen. Ty si odpuštený kvôli Ježišovej krvi. Haleluja. Amen. To, prečo mám rád kresťanstvo, bratia, sestry, je preto, lebo je to tak reálne, tak úžasné. Kresťanstvo mám rád preto, nie že je to tak logické z Biblie, nie, ale to je reálne zaživiteľné. Ja viem, keď Boh odpustil moje hriechy, jak to bolo. Pamätáš si, keď si prišiel k Kristovi? Prvýkrát, keď si prišiel k Ježišovi, vráť sa na chvíľu, keď si sa obrátil, keď si prosil Pána, aby ti odpustil hriech, a keď ti odpustil hriech, jak si sa postavil po tom odpustení, jak si sa cítil? Niektorí sa cítili, akže boli úplne ľahkí, spalo bremeno. A v tej chvíli, keby si zaumrel, ty si vedel, že prídeš Pánovi, lebo ty si čistý s Pánom. Vieš, prečo to je? Lebo Ježišova krv začala hovoriť lepšie veci v tvojom živote. Brat, sestra, začo ti poviem? A ten hlas tejto krvi nezažiješ iba raz, keď si sa obrátil. Ono vždycky chce hovoriť v tvojom živote. Nestrátilo moc tým, že si ty už 20 rokov obrátený, alebo 30 rokov. Pred 2000 rokmi Ježišova krvi tekla. Miliardy ľudí našli očistenie svojich hriechov v tejto krvi a táto krv o nič není špinavejšia, aby bola špinavá, alebo zostáva vždy čistá, zostáva jedinečná, lebo Ježišova krv má moc proti hriechu. Biblia hovorí, že hory sa topia v Božiej prítomnosti, o koľko viac hriech sa topí jeho prítomnosti. Krv Ježiša Krista je ako kyselina, ktorá roztopí všetko. Tak je Ježišova krv. Keď ona príde, ona očistí, ona umie. To je všetko čisté. A si absolútne ospravedlnený. Pozeraj sa, jak niekto, kto je ospravedlnený a vykúpený Ježišom Kristom. Ešte jednu vec poviem a ideme potom do Pánovej večery. Na 5. mieste tečie Ježišova krv a to je Jan 19.33. A to je podľa mňa posledný krát, že vidíme, že nám Biblia opisuje, kde tekla Ježišova krv.
Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali. Ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok a ihned vyšla krev a voda.
Aha. Keď prišli k Ježíšovi, viděli, že je mrtvý, ako Rímani to robili tak, keď niekto bol ukrižený a už im sa nechcelo, aby čakali, aby zaumreli, tak oni zobrali kladivo, polámali nohy, tak aby ten, ktorý bol ukrižovaný, sa nemohol dvíhať. Lebo ukrižovanie bolo veľmi mučná smrť ľudia. Keď človek tak visel pár hodín, všetka tekutina sa... Tá váha ho ťahala dole. Ťahalo ho dole. Tak, ako ho ťahala dole, potom toho bolilo. He? Tu boli klinci, toho bolelo. Ale teraz jeho tekutina, jeho vlastná tekutina, ktorú máme vo svojom organizme, tá sa takhle vstupovala a on sa začal dusiť vo svojej vlastnej tekutiny. A tak čo, aby sa nedusil, chcel sa nadýchnuť, tak nohami sa popíral zase hore, ale keď sa popíral zase, títo klinci tam na nohy ho boleli. A tak to bolo živé trápenie hore dole. A vojaci, a keď im to už neišlo, tak zobrali kladivo, lamali nohy, aby sa nevedel dvihnúť. Len u Ježiša nezlomili žiadnu nohu. Prečo? Lebo už v starom zákone napísané jeden z mesiaškých znakov je, že žiadna kosť mu nebude zlomená. No a teraz Ježiš bol mŕtvy a keď prišli, keď videli, že je mŕtvy, že Ježiš by už bol mŕtvy po 6 hodín, Lebo Ježiš bol od 9. ráno do 3. po obede. V 3. po obede zaumrel. V 3. po obede zaumrel presne tedy, keď vo chrámu o 3. po obede sa prinášala obed. Vo chrámu sa prinášala obed o 3. a tu o 3. teraz zaumiera tá skutočná obed. Božia obed. To je Božia múdrosť. No a teraz, keď videli, že je mŕtvy, zobrali kopiu, prebodli a zrazu vyšla voda a krv. A to je medicínsky veľmi jasný dôkaz, že skutočne bol mŕtvy. Lebo tá tekutina, ktorá je v krvi, sa oddeluje od krvi, keď prestane organizmus fungovať. Keď už nefunguje, keď už nejde, tak keď to zastane, tak krv a voda sa oddeli od seba. A to, preto Biblia hovorí, krv a voda vytekla. Takže bol mŕtvý. Ale to je jediný krát, že teraz Ježišova krv vytekla po jeho smrti. Vždycky, keď tekla, predtým bol živý. Teraz tieče, keď je mŕtvý. O čom hovorí to tá krv? Ja si myslím, že tá krv hovorí o naše posvetenie. Ja si myslím, že tá krv hovorí o tom, že tým, že som zaumrel, zaumrel si ty so mnou, zaplatil som pre tvoju smrť, zaplatil som pre tvoje posvetenie. Jan, apoštol Jan vo 1. liste Jana 3. kapitoli hovorí, on prišiel cez krv aj cez vodu. Teraz čokoľvek toto znamená. Ale ja myslím, že v Biblii je napísané, že Boh nás umýva cez kúpel svojho slova. A v Biblii je tiež napísané, že Boh nás čistí cez krv baránka. Ak sme zriešili a prosíme Boha o odpustenie, on je verný, že by nás umýl v Ježišovej krvi, aby nám odpustil. Ja myslím, že toto krv hovorí o tom, že ja a ty môžeme ochotne prijať Ježišovu krv, prijať Ježišovu smrť, a jeho smrť znamená zároveň aj moja, aj tvoja smrť. Naša smrť. Veľký problém, ktorý väčšinou máme my pri posvetení, je tento, že my hovoríme, potrebujem zaumrieť tomuto svetu. No keď potrebuješ zaumrieť tomuto svetu, tak mi ukáž, jak to urobíš. Jak chceš zaumrieť tomuto svetu? Je veľká dilema, aby niekto, kto miluje svoj život, zaumrel. To je veľký problém. Lebo nikto nechce zaumrieť. My chceme žiť. No ale Biblia hovorí, že sme ukrižovaní s Kristom a že tá smrť je zácna pred Bohom. No ale teraz, jak to urobiť? Boh to vyriešil inač. Boh vedel, že sme egoisti. Boh vedel, že my svoj život nevydáme. Tak Boh to urobil inač. Keď zaumrel Ježiš Kristus, teba a mňa zapichol do Ježiša, keď Ježiš zaumrel, zaumrel si aj ty a ja. Táto krv hovorí o tom, že ty nemusíš zaumrieť, ale ty už si mŕtvý a len to musíš prijať. Biblia nás nikdy nevyzýva, aby sme zaumreli. Biblia nás nikdy nevyzýva, aby sme ukrižovali svoje telo. Biblia nám hovorí, že už sme zaumreli. Už sme ukrižovaní. Pavol nikdy nehovorí, ja budem ukrižovaný tomto svetu a ten svet bude mňa ukrižovaný. Pavol hovorí, nie, ja som ukrižovaný tom svetu a ten svet je pre mňa ukrižovaný. Pavol nehovorí, že všetci, ktorí patríte Kristu, vy budete ukrižovaní. On hovorí, všetci, ktorí patríte Kristu, ste ukrižovaní. To už je faktum. To sa už stalo. A to tá krv tu hovorí o tom, že skutočne je to tak a môžeš to prijať. A táto krv hovorí o tom, si už mŕtvý. Svedčí o teba. Svedčí o víťazstve, ktoré Ježiš vykonával v teba. Svedčí o moci krvi, ktorá v teba vykonáva, aby si chcel. Zaplatené. Je dokonané. Ľudia moji, kresťanstvo není o výkonov. Kresťanstvo není o tom, koľko skúseností máme s Bohom, alebo koľko nie. Kresťanstvo je podľa mňa o tom, na koľko Kristus má priestor v našom živote. A byť s ním. A Boh môže byť s nami len na základu jednej veci. Na základu Ježišovej krvi. Nie iné základ. Preto toľko tisíca miliónov obetí v starom zákone boli obetovaní. Len kvôli jednej veci, aby Boh túto pravdu ukázal, aby zdôraznil túto pravdu. Bez krvi nie odpustenia. A tu teraz tekla krv. Teraz prídeme pri pánovom večeru. Krv ku poslušnosti. Krv ku odpusteniu. Krv proti prekliatstvu. Krv na to, aby sme boli uzdravení. Krv na to, aby sme vedeli, že sme mŕtvi tomuto svetu a žijeme Bohu. keď prídeš, neviem, ktorá oblasť teba oslaví z toho, modlím sa, aby ťa aspoň jedna oslovila. Keď prídeš pred Pánovu večeru, zober si to vo viery. Neviem, kde práve bojuješ, kde je tvoj boj, či si obžalovaný, či si chorý, alebo či vnímaš, že si akože pred nejakým prekliatstvom, lebo sa dačo deje, čo nerozumieš a myslíš si, že si prekliatý, alebo myslíš, že nejaké prekliatstvo proti teba ide, lebo niekto te preklína. Aj to môže byť, ja neviem. Neviem, aká oblasť teraz je relevantná pre teba, je to jedno čo. Táto krv rozpráva o lepšie veci. Tomto vierom príď, tomto vierom vstup pred Pánovým stolom, pokiaľ môžeš vstúpiť pred Pánovým stolom, to teraz bratia za chvíľu povedia, ale keď vstúpiš, tak vstup tomto vierom, aby sa manifestovala moc Ježišovej krvi. Amen. Ja odoznám bratmi.
Takže ja bych požehnal tento chléb a toto víno a myslím si, že to nebudu roznášet, ale že každý, kdo touží potom, aby jako v té smlouvě mohl se obnovit, anebo ať už tu věc, o které Štefan hovořil, kdy máš možná pocit, že ve svém životě si ať už vzdálen, nebo máš pocit prokletí, tak vírou přijmi to, že Ježíš Kristus prostě to vzal a prolil tu svoji krev na odpuštění, na uvolnění, na uzdravení a pak na základě své vlastní víry přistupují k této památce a přijmej to jako požehnání pro svůj život. Pane Ježíši, my ti děkujeme i za to dnešní slovo, které jsme mohli slyšet a že jsme si tak mohli znovu uvědomit ty pravdy, o kterých čteme v Božím slově, že tam jsou a tak my jsme ti opravdu vděční za prolití tvé svaté krve v každé té oblasti, která má moc, Pane, nás činit svobodnými a tak jsem vděčný za to, že ty jsi zvítězil a že my můžeme toto vítězství uplatňovat ve svých životech, pokud ty jsi v nás a my v tobě. Bože můj, já tak se modlím, ať toto požehnání spočne na každého, kdo bude přijímat této památky pro svůj život. Amen.